Tako poslušate prvi program Radija Slovenija in jutranjo oddajo svetovalni servis. Vodja konzularnega oddelka na Ministrstvu za zunanje zadeve Andrej Šter bo odgovarjal na vaša vprašanja, povezana z aktualnim dogajanjem glede potovanj in prehajanjem državnih meja. Vprašanja sprejemamo na telefonski številki 01475 2222, lahko pa obiščete tudi spletno stran prvega radio1.si. Na povezavi do današnje oddaje je obrazec, v katerega zapišete vprašanje, naš elektronski naslov pa danes žal ne deluje, tako da ostala dva kanala sta na izbiro. Dobro jutro, gospod Šter.
Dobro jutro.
V zadnjem letu večkrat gost našega svetovalnega servisa, na zadnje meseca februarja, ko je bilo priporočilo slovenske konzularne službe, da se potovanjem v tujino raje odpovemo in preložimo na čas, ko bodo epidemiološke razmere ugodnejše. So ugodnejše, mislim širše seveda.
Ugodnejše so. Če bi me vprašali, če so ugodne, bi bil pa odgovor prej kot ne bolj zadržan. Vidimo, da se seveda potovalne strasti se budijo, vreme nekoliko počasneje, kot bi si želeli, ampak tudi pogoji za potovanje so zaenkrat še taki, da moramo dobro premisliti, kam gremo, pa ali razmere tam res ustrezajo tistemu, kar si želimo, od potovanja, letovanja, dopusta.
Pa vendar ste imeli, prebuja se turizem, ne? Se to kaže tudi v številu odhodov, konkretno Slovencev v tujino, na počitnice?
Zagotovo je to od prvomajskih praznikov naprej je nek proces, ki ga je smiselno spremljati, ne more ga pa nihče zaustaviti. Najslabše je, kadar ljudje pravzaprav prikrivajo pravi namen potovanja in prikrivajo tudi, odkot so prišli, zato ker se nemara bojijo ukrepov, ki bi jih doživelo ob vrnitvi, ali je to nekaj časa je bila karantena, potem so bili testi, ampak s tem, ko slepimo druge, slepimo tudi sebe. Torej, najboljše je upoštevati tiste ukrepe, ki veljajo za potovanje na našo ciljno destinacijo in tudi tiste ukrepe, ki veljajo v povratku, zato ker pomembno je, da ohranimo svoje in s tem tudi skupno zdravje. Zlasti pri tem seveda pomaga, da gremo na tist dolgoročni cilj in to je, da lovimo kolektivno precepljenost in s tem tudi kolektivno imunost.
Zdaj smo pred poletno turistično sezono, kaj moramo vedeti, kaj lahko pričakujemo, kako bo s pogoji za prehajanje meje, bomo verjetno še nekaj časa živeli s to kratico, ne? PCT, torej preboleli, cepljeni, testirani.
Ja, PCT je torej sintagma pri nas, v nemško govorečih deželah je to trojni G ali pa kakšna druga približno enaka po vsebini kratica, ki pomeni, da precepljeni, testirani, cepljeni, testirani ali preboleli to bolezen. To je tudi vsebina tistega, kar upamo, da bo, torej zdaj smo zadnjega maja, potem gremo v juniji in konec meseca junija je rok, ki ga lovijo pravzaprav vse evropske države, da uresničijo tisto, kar je smer ali načelna odločitev vrhov Evropske unije, ki so državam naložili, da do konca meseca junija izpolnijo notranje pravne pogoje, da bo možno uporabljati tako imenovani zeleni ali digitalni cepilni potni list. To je zelo preprosto po vsebini potrdilo, s katerim bomo dokazali, da imamo enega od tistih P, C ali T in s tem lahko potujemo varno preko meja, znotraj Evropske unije seveda, ampak državi je dana tudi možnost, da tistim, ki imajo P, C ali T, omogočijo obisk kulturnih, športnih prireditev, obisk v kakšnih inštitucijah, skratka, da omogoči večjo svobodo tistim, ki ne predstavljajo kakršnekoli nevarnosti za širitev virusa. Nekatere od držav to že prakticirajo, Avstrijci na primer, Skandinavci imajo te svobode in jaz si želim, da bi bili pri tem dovolj pogumni, dovolj iznajdljivi, ampak še vedno, da imamo pred očmi tisto, kar je skupni cilj, da ne bi jeseni spet zdrsnili kam v kakšen naslednji po številki val.
Zdaj, pogosto je vprašanje, če se ostavijo pri črki C, ne, pri cepljenju. Kakšni so ti roki, torej koliko dni od prvega ali pa drugega odmerka, pač je dovoljeno prehajanje meja? Tukaj ni pravzaprav neke enotne politike pri vseh državah. Ne? Bo to z zelenim digitalnim potrdilom urejeno?
Ja, to je zagotovo ena od specifik, ki jo je potrebno dogovoriti med vsemi državami in poenotiti. Tukaj smo Slovenci mogoče šli z eno specifiko malo dlje ali pa malo vrgli kamen nekoliko dlje kot druge države s tistim AstraZeneca eno cepljenje plus 3 tedne. Temu večina držav ne sledi. Zdaj je seveda stvar zagotovo najbolj argumentov zdravstvene stroke, ki more povedati, ali to prinaša dovoljšno varstvo pred okužbo ali pa je mogoče to prešibka zaščita. Naslednja dilema, ki se postavlja, je tudi uporaba cepiv. Torej, vse države nimajo prav enakega nabora, ampak tukaj jaz moram reči, da je že prvi grandiozen dosežek je to, da je bilo cepivo razvito tako hitro. Pravzaprav nikoli doslej pri take bolezni ni bila reakcija farmakološke stroke tako bliskovita. In po drugi strani je očitno dovolj razuma tudi pri teh kontrolorjih in ta Evropska agencija za zdravila, ki z ustrezno skrbnostjo pa vendarle širino omogoča tudi uporabo cepiv, ki so nova ali pa ki se šele razvijajo. Tukaj je potrebno seveda imeti dovolj razuma in dovolj poguma.
8 in 12 minut, nič 1475 2222, najhitrejša pot za vaše vprašanja, ampak tudi na spletni strani jih je že kar nekaj, morda greva kar po vrsti. Milivoj piše, da je enkrat cepljen z cepivom AstraZeneca, natisnil je potrdilo o cepljenju spletne strani ZVEM in 25. junija bi rad potoval v Italijo, v Firence. Kaj potrebuje za pot v Italijo in kaj pot potem za v Slovenijo za vrnitev?
Torej, za v Slovenijo mu bo to zagotovo zadoščalo, zato ker Slovenija priznava cepljenje za AstraZeneca prvič in 3 tedne. Za v Italijo pa ta trenutek to še ni izpolnjen pogoj, ampak kot rečeno, države zdaj intenzivno blažijo ukrepe, pa tudi usklajujejo med sebojne pogoje. Jaz mu svetujem, da recimo teden dni pred odhodom ponovno preveri pogoje za v Italijo, če ne drugi na naši spletni strani ali pa pri našem konzulatu v Trstu ali veleposlaništvu v Rimu, kjer bojo zagotovo imeli povsem točne in ažurne informacije o tem.
Dodava še vprašanje Marinke. Se sredi junija odpravlja v Italijo, ima potrdilo o cepljenju, potovala bo z avtobusom in sprašuje po obrazcu tako imenovanem italijanskem Green Passu, je napisala, če veste kaj o tem.
Torej, verjetno misli tisto samo izjavo, kot jo imenujejo Italijani, to je digitalni obrazec, s katerim se napovemo italijanskim oblastem. Zaenkrat ta obrazec še je predpisan, s tem pravzaprav povemo, kam gremo, za kako dolgo gremo in kakšno je naše zdravstveno stanje, s čim izpolnjujemo te pogoje. Italijani, torej zlasti njihov predsednik Draghi je zelo glasno napovedal, da se Italija seveda normalizira in da bodo blažili ukrepe, odpravili so 5-dnevno karanteno in po mojem bo v nekaj tednih padel tudi ta ukrep samo izjave ob vstopu na italijansko ozemlje.
Na telefonski zvezi pa že čaka Tereza iz Ljubljane. Dobro jutro.
Dobar dan, dobro jutro, pozdravo vsem. Mene zanima, mogoče ne sodi ravno v ta kontekst, ampak me zanima, PCT. Cena testov je zelo visoka in tukaj se čutim nesorazmerje med stroški za dokazovanje našega stanja zdravstvenega. torej cepljeni in preboleni so zaston v narekovajih. Teste plačujemo načeloma vsi. Zdaj, če se to večkrat mora ponoviti, so to veliki stroški, posebno, kadar je to cela družina.
Hvala lepa, gospa Tereza.
A ste pripravila v zvezi s tem?
Mislim, da je to pogosto vprašanje.
Ja, to je precej pogosto vprašanje. Torej, zagotovo ne bom propagiral, da bi kdo zbolel in s tem izpolnil tisto P, ampak razen testa je možno seveda opraviti tudi cepljenje, pa to seveda ne zveni, da bi se kdorkoli moral cepiti za to, da bi potoval. Ampak testu se na ta način da izogniti, da se mu pa izogniti tudi tako, da ne potujemo. Ampak da bi se pa kdo testu izognil zato, ker je drag, to je pa verjetno ena čist druga stroka kot je moja in tukaj se bom kar vzdržal komentarja.
Maja iz Ljubljane piše, da njena hčerka živi v Franciji, v regiji okoli Bordoja, želela bi priti v Slovenijo na poroko sestre in bila je enkrat cepljena s cepivom Pfizer in prišla bi samo za konec tedna, rada bi se pa izognila 5-dnevni karanteni. Kakšna je možnost?
Prvo cepljenje, prvi odmerek cepiva Pfizer je premalo za vstop v Slovenijo. Seveda lahko pride z izpolnenim alternativnim pogojem testiranja. Torej, namen je zagotovo tak, da bo lahko uveljavljala tisto, da želi priti in da je tudi utemeljeno, da se udeleži poroke. Ampak težavo utegne imeti tudi pri vrnitvi v Francijo, zato ker so francoske oblasti pri tem seveda podobno dosledne kot slovenske, tako da se ji verjetno res splača. Res se kaže testirati in mogoče oditi v okviru 48 ur tudi nazaj s tem omogoči ali pa s tem lahko uporabi isti test.
Dobro, tri vprašanja v povezavi z odhodom na Hrvaško. Najprej poslušalka Anja, ki sprašuje, ali za dvodnevni odhod na Hrvaško zadostuje hitri test ali treba imeti PCR test in kako je z vrnitvijo v Slovenijo.
Hrvaška ima tudi v svojih pogojih, ki so objavljeni na spletnih straneh, tako hitri antigenski test kot tudi PCR test. Kot pogoj za dvodnevni odhod, seveda, če se tudi povratek zgodi v 48 urah, je možno iti z istim testom, kot odidemo na pot, ampak velja časovni presek takrat, ko je test narejen, ne takrat, ko ga pokažemo na meji. Tako da 48 ur se včasih zelo, zelo hitro izteče za dvodnevni obisk.
Kje pa lahko v tujini naredimo te teste? Obstaja kakšen seznam, recimo, ali lahko to na mejnem prehodu?
Torej, za vsako državo seveda je seznam. Vprašanje je, če gledamo povratek v Slovenijo, odkot so testi priznani. Priznani so iz vseh evropskih, torej iz vseh držav Evropske unije, iz vseh držav, ki izvajajo šengenski sporazum, ter iz Združenega kraljestva, Združenih držav, Turčije, Srbije, Rusije. Mislim, da sem vse povedal. Iz drugih držav testi niso priznani. In večina letalskih družb ali pa večina večjih letališč izvaja teste tudi na letališču, kadar gre za te daljše prevoze s prestopanjem, je mogoče to tista rešitev, ki nas pripelje v Evropo ali bliže Sloveniji. Dobro se je pa pozanimati, zato da ne računamo, da bomo prišli s testom recimo iz Emiratov ali pa iz Tajske ali pa odkot drugot, ker te možnosti preprosto zaenkrat ni.
Martin iz Domžal pa sprašuje, ali je za odhod na Hrvaško treba imeti dokaz o lastništvu nepremičnine na Hrvaškem, kot je bilo pred časom.
Pravzaprav ne, tisto lastništvo nepremičnine je bil en tak slovenski unikum. Hrvatje niso kaj dost dali na to in za vstop na Hrvaško je treba drugače dokazovati tisto nujnost poti ali razlog, s katerim potujemo. Zdaj Hrvatje seveda imajo že popolnoma realno pripoznajo tudi turistični interes. Mislim, da bi bilo za vstop na Hrvaško bolje uveljavljati to, kot pa lastništvo nepremičnine. Za nazaj so pa pogoji kot za vstop v Slovenijo.
Poslušalec sprašuje, kako je s poslovnim potovanjem, petdnevnim recimo na Hrvaško in Italijo in ni cepljen. To je dodal.
Torej, poslovne poti imajo seveda prednost, dokazati moramo, ali pa dokazuje se tako, da je nek dokument, ki dokazuje, da gre res za oboje stranski poslovni interes, ne samo, da nekdo gre in nekaj prodaja, ampak tudi, da gre skleniti pogodbo ali izvajati kakšna vzdrževalna dela, kakšno montažo ali kaj podobnega. Seveda pa za petdnevni obisk bo zagotovo potrebno dokazovati, da nekdo je tudi po zdravstveni plati varen, da izpolnjuje kakšnega od tistih PCT.
Zmago še dodaja vprašanje, ali lahko otroci do 12 let potujejo brez ustreznih potrdil na Hrvaško tudi v spremstvu starih staršev ali samo staršev?
Stari starši so lahko ustrezno spremstvo za mlajše od 12 let, če imajo seveda izjavo staršev, da vedo in dovolijo, da potujejo z njimi. To je zdaj ta starostna omejitev ali pa meja 12 let, pod katero je možnost potovati mladoletnikom s spremstvom. Je zdaj verjetno največja pozitivna ali pa taka ugodna sprememba, ki sta jo državi Hrvaška in Slovenija dosegli. Ta meja seveda velja zdaj v obe smeri in to je po moje tudi pred koncem šolskega leta omogoča izlete, ekskurzije, šole v naravi. Tisto, kar je povezano s potovanjem, tudi kadar spremljevalec ni starš ali bližnji sorodnik.
Kolonije in podobno, ne? Dva telefonska klica, Mojca z Gorenjske, dobro jutro.
Dobro jutro. Mene pa zanima, kakšni so pogoji oziroma kaj je treba za enodnevni obisk v Avstriji. Sem pa že dvakrat cepljena, imam tist kartonček, samo ne vem, da se to kaj upošteva.
To je tudi vprašanje poslušalca Marjana, ja.
Torej, greste v istem dnevu v Avstrijo in nazaj, če imate dokazilo, s katerim dokazujete, da ste cepljeni, potrebujete samo enega spremljevalca ali prevozno sredstvo in se odpeljete v Avstrijo.
Tone z Gorenjske, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala lepo za prijetno vdajo in seveda koristno. Jaz bi imel poprašanje, sem mogoče sem že prislišal, kakšen odgovor. Moram iti na Hrvaško, zdravstveni poseg, pa me zanima, kaj moram jaz imeti. Imam se dva, kad sem bil cepljen, imam ta kartonček, ali ta kartonček zadostuje. Imam pa tudi povabilo se strani izvajalca, delam pa, ker ga imam samo na telefonu, če to zadostuje.
Torej, načeloma bi za vstop na Hrvaško zadoščal tudi tist kartonček z podatki, da ste dvakrat cepljeni, če je med drugim cepljenjem in vašim odhodom na Hrvaško minilo 14 dni. Zdravstveni poseg je pa tisto dodatno dokazilo, ki ga imejte tako, da ga bojo Hrvati lahko preverili. Torej, naj bo jasno, kdo je tisti izvajalec zdravstvene ali pa te terapije in da vaši pogoji tja in nazaj to tudi potrjujejo. Hrvatje namreč imajo možnost preveriti, kdaj ste vstopili na Hrvaško in kdaj boste izstopili. Te podatke dosti krat preverjajo in če se to ne ujema, potem imate ob povratku lahko neprijetna vprašanja.
5 minut še imamo za vaše vprašanja. Kakšen hiter telefonski klic lahko še sprejmemo, nič 1-475-22-22. Sicer pa, gospod Šter, po podatkih Ministrstva za zunanje zadeve je svet obarvan v rdeče, podatki veljajo od včeraj in sicer zdaj sta dejansko dve kategoriji, torej rdeče države in temno rdeče države. Kakšna je razlika?
Ja, temno rdeče predstavljajo tisto območje z zelo izpostavljenim tveganjem, odkoder veljajo strogi pogoji za povratek in kamor so potovanja recimo, da ne samo odsvetovana, ampak močno odsvetovana. Še zmeraj velja tisto, da smo država, ki ne prepoveduje, kam gremo in ne ukazuje, kam ne gremo, ampak je to priporočilo, ampak pri temnordečih državah ga kaže upoštevati, če res ni izrazito močnega razloga, da tja tudi potujemo. Rdeče države so pa tiste, kjer seveda virus je prisoten in bolezen ima svoj razmah, ampak razmere tam so obvladljive in jih lahko premagamo, če upoštevamo tiste, recimo v prvi vrsti PCT, potem pa tudi spremljanje in izvajanje vseh tistih previdnostnih ukrepov. Je pa treba tudi upoštevati, da ob vseh dosežkih, ki jih imamo v Sloveniji in vsem izjemnemu trudu, ki ga v to vlaga zlasti zdravstvena stroka, je Slovenija med šestimi najslabšimi državami, kar se epidemioloških pogojev tiče med državami članicami Evropske unije in tudi to kaže izboljšati zato, da bomo lažje potovali in da bomo bolje sprejeti v drugih državah, da ne bo to mogoče zadržek za kakšno državo, ki bi sprejemala ali ne sprejemala obiskovalcev iz Slovenije.
Torej se lahko zgodi, da ne bo tako samoumevno, da potujemo tudi po Evropi.
No, zaenkrat ni mišljeno, da bi države, torej zeleno digitalno potrdilo se uvaja ravno zato, da se opustijo notranje meje, ki se pa lahko uvedejo, če obstaja kakšen tak zdravstveni ali pa kakšen drug razlog, seveda za nekaj časa, z utemelitvijo, ampak vseeno, to ni izključeno.
Še zadnji telefonski klic, Vladimir iz Ljubljane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Mene zanima, jaz sem cepljen v Srbiji, imam tisto potrdilo za QR kodo. Kako je s potovanjem v ZDA poleti in kako je z evidenco cepljenih v Srbiji v slovenskem podatkovnem sistemu?
Ja, torej, verjetno ste zasledili, da sta Srbija in Slovenija dosegli kar precejšno uskladitev glede tega cepljenje in tudi test iz Srbije vam zdaj velja, ampak za vstop v Slovenijo. Za vstop v ZDA so pogoji zagotovo mnogo bolj zapleteni. Žal za, če ste državljan Slovenije, potem boste tja potovali, če imate kakšen drug od turističnega razloga. S turističnim razlogom ta trenutek v ZDA ne morete vstopiti. Torej, uskladitev podatkov med Srbijo in Slovenijo je pa takšno, da morate to dokazovati ali pa uveljavljati s dokumentom, ki ga imate in ga Slovenija priznava, če je srbske, če ga prinesete iz Srbije, Srbija ga pa priznava, če ga prinesete iz Slovenije.
Še vprašanje poslušalke, ki piše, da je NIJZ pravi, da za zaščito oseb, ki so prebolele COVID-19, zadostuje en odmerek cepiva, če so cepljeni v 6 do 8 mesecih potem, ko prebolijo bolezen. Na certifikatu je omenjen samo en odmerek in zanimajo, ali se bo za potovanje v Evropski uniji morala cepiti še drugič.
Torej, kot tista, ki je bolezen prebolela, bi moral zadostovati tisti prvi odmerek po preboleli bolezni, s tem oživimo ali pa okrepimo svojo imunost in to je ustrezno kot 2 odmerka cepiva zdravi osebi. In to bo zagotovo med tistimi pogoji, ki bodo upoštevane pri tistem evropskem skupnem potovalnem dokumentu. Seveda je pa zdravstvena stroka tudi na tem, da vse te izsledke in rezultate analizira in nas občasno seznanja, kakšne so najnovejše ugotovitve glede teh rokov, cepiv in imunosti.
Bo ta dokument samo digitalen?
Ta dokument bo tako digitalen kot tudi v tako imenovani hard copy, torej na papirju. Naj bi pa seveda bil v pomoč in ne tisto, kar zaradi česar bi se morali dodatno postavljati v vrsto in zlasti plačevati. In to je zdaj naloga, ki jo imajo slovenske oblasti, da pripravijo svoj način in svoj postopek, da bo to izdano hitro, enostavno in da bo res v pomoč.
Torej potem odpadejo vse, tudi izpolnjevanje vseh tistih obrazcev, ki za vsako državo posebej, recimo vemo za Hrvaško, za Italijo in tako.
Med državami članicami, da.
Dobro. Še to vprašanje, ne malo držav pač popotnike poskuša privabiti s kakšno posebno ponudbo, ne, celo brezplačnimi bonus nočitvami, recimo v Rimu Malta ponuja turistom 200 evrov, ki jih seveda porabijo tam. Dejansko se dogaja nekakšen lov, ne, na turiste.
Ja, to je zdaj en tak turistični, ni zomršlus, verkauf ali razprodaja, ampak je nekaj takega kot bife pri zadnji priložnosti. Torej, države besno, tako zelo ihtavo iščejo možnosti, kako bi ravno k njim prišli turisti. Turisti smo pa malo zbirčni, kar sploh ni slabo. Torej, kaže premisliti, jaz mislim, da včasih je bilo tako, da smo skoraj bili nezaželeni na kakšni lokaciji, mesta so se otepala gostov, tudi Ljubljana je bila prepolna turistov v sezoni, no zdaj ne bo tako in bo vsakdo, upam, dobrodošel tam, kjer se bo odločil, da gre, in to za turiste ali pa za tiste potrošnike sploh ni slabo.
8:31, Andrej Šter, vodja konzularnega oddelka na Ministrstvu za zunanje zadeve. Hvala za obisk v našem studiu in za te odgovore. Sicer pa, če ste nas ujeli kje vmes, svetovalni servis je tudi podcast in najdete ga tudi v radijskem arhivu na radio1.si. Prijetno pot na Brdo, hvala za tale ovinek, ne, na hvala. Posvet diplomacije.
Ja, hvala tudi vam za povabilo in lep dopust, kjerkoli že kdo bo dopustoval.
Tako, še povabilo k sodelovanju in poslušanju jutrišnjega svetovalnega servisa. Ostajamo pri turistični temi, govorili bomo o avtodomarstvu.